Braću i sestre, poštovani slušalci, u dosadašnjem toku izlaganja opisali smo zaista jedan cjelovit istorijski period naše crkvene istorije u razdoblju od osnivanja ranohrišćanske episkopije u Diokleji u 4. vijeku pa sve do kraja 18. vijeka. U tom smislu služili smo se brojnom literaturom i objavljenim istorijskim izvorima. Sada bi valjalo obraditi period vlade mitropolita Petra I. Petrovića Svetog. U ovom istorijskom razdoblju postoji obimna arhivska građa, ali istorijska literatura. Zaista, vladika Petar I. je najveća ličnost sa prostora Crne Gore, ali jedna od vodećih duhovnih ličnosti i u široj pravoslavnoj duhovnoj istoriji. Uzimajući obzir u kakvim je teškim uslovima življenja vladao i kako je u takvim gotovo bezizlaznim, besputnim istorijskim uslovima uspijevao da radi na duhovnom prosvjećivanju svog naroda, ali i na postavljanju temelja državne organizacije na ovim prostorima u cilju konačnog slamanja plemenske anarhije i plemenskog separatizma i lokalizma. Širom stare Crne Gore i Brda vladala je plemenska anarhija, krvne osvete i međusobna ubistva, kojima se često puta i nije moglo stati na kraj, ne godinama, već ponekad i decenijama, i upravo će mitropolit Petar I. Sveti biti ta eminentna istorijska ličnost koji će početi da snagom svoje volje i duhovnog autoriteta, gotovo nemogućim uslovima, ovoj anarhiji staje na put. Zato njegova vladavina i njegova ukupna duhovna ličnost zaslužuje temeljnu naučno-istorijsku obradu. I upravo ćemo jedan veći broj naših narednih izlaganja posvetiti upravo liku i dijelu Svetog Petra Cetinjskog. Petar I. IV. Mitropolit iz kuće Petrović Njeguš rodio se na Njegušima prema nekim zapisima 13. aprila 1747. godine, a prema drugom izvoru 8. septembra 1748. godine od oca Marka Damjanova i majke Anđelije rođene Martinović iz plemena Bajica. O djetinjstvu Svetog Petra malo se zna. Nije mu čak ostalo zapisano ni mirsko ime. Mitropolit Sava uzeo je sinovca Petra k sebi na Cetinje, gdje je izučio knjigu i stekao osnovno obrazovanje. Petar I. rano se zamonašio. Po jednoj zabilješci postrigao se već 1760. godine, a u 17. godini života bio je rođak. Godine 1765. pođe mitropolit Vasilij u Rusiju i povede sa sobom mladog jerojčakona Petra da ga da na više školi. Nažalost, ovo školovanje nije dugo trajalo, jer se Vasilij upokojio već 10. marta naredne 1766. godine. Po smrti Vasilijevoj vrati se Petar u Crnu Goru i je stalno bio kod mitropolita Save po najviše u Stanjevići. U septembru 1767. dođe u Crnu Goru Šćepan Mali, samozvanac nepoznatog porijekla, a krajem iste godine došao iz Peći i patrijarh Vasilije Brkić, koji je izbjegao turskog nasilja. Stari historičari Crne Gore tvrde da je patrijarh Vasilije Brkić na molbu mitropolita Save posvetio Arsenija Plamenca za vladiku, ali to ne izgleda mnogo vjerovatno. Još od mitropolita Danila bilo je uobičajeno da se za koadjutora uzima samo član iz porodice Petrovića. Tako je Danilo uzeo za koadjutora Savu, a Sava Vasilij, svog brata od strica. Sava je već imao u porodici monaha Petra, koji je po praksi imao da ga naslijedi, a što ga nije posvetio za vladiku i učinio svojim koadjutorom, razlog je što je Petar u vrijeme kad je patrijarh posvetio za vladiku Plamenca, bar po jednom zapisu, bio još i suviše mlad, bilo mu je tek 18 godina. Iako je mitropolit Sava živio još 14 godina, ipak nije bilo moguće zavladičiti Petra, jer je Plamenac, koji se smatrao koadjutorom, mada nije vršio nikakvu funkciju, još bio živ, pa je za 3 godine nadživio i mitropolita Savu. Biće vjerovatnije da je patrijarh posjetio Plamenca za vladiku po zapovjedi Šćepana Malu. Šćepan imao računa da to učini, jer je želio da, ukoliko je to moguće, umanji uticaj porodice Petrović u Crnoj Gori, a drugo što se je nadao da će se pored arhimandrita Arsenija lakše dokopati suštinske vlasti u čitavoj Crnoj Gori, negoli pored mitropolita Save, koji je dobro stojao u ostalim nahijama. Sava je u ostalom u ovo doba imao 75 godina, pa se njegova smrt mogla očekivati svakoga dana, a to je sve moglo samo ići Šćepanu na ruku. Guvernator Jovan Radonjić držao se po strani. On nije uvažavao Šćepana, jer se bojao da će Šćepan prigrabiti svjetovnu vlast, na koju je on ne samo polagao pravo, već je u ovo doba donekli zaista imao rukama. U doba mladosti Petra I. Svetog stanje u Crnoj Gori nije bilo povoljno. Crna Gora stupila u veze s Rusijom 1711. godine, u doba Petra Velikog, i u toga vremena smatrala se u neku ruku pod ruskim protektoratom. Nijedan međunarodni ugovor nije ni formalno regulisao njen status. Svedok je bio u životu mitropolit Vasilije, ove su veze koje kako održavane, i radi njih je Vasilije išao 3 puta u Rusiju da bi ih osnažio i dobio materijalnu pomoć za cetinsku mitropoliju, ali i za narod. No kad se on upokojio, a u to došao u Crnu Goru Šćepan Mali, veze sa Rusijom su popustili. Kad je 1768. Rusija stupila u rat protiv Turske, budući da ju je Turska objavila rat, carica Katarina II. Pozva Crnogorce da uđu u rat s Turcima. Saličinom gramatom i s nešto novci i municije stigao je knjez Dolgoruki 5. augusta 1769. na Cetinje. Sjutra dana preobraženje održana je kao obično svake godine Narodna skupština, na kojoj je Dolgoruki pročitao caričinu gramatu kojom Crnogorce poziva u sveti rat s Turcima. Zatim je objavio drugi akt koji se ticao Šćepana Malog. A njim se dokazivalo da je Šćepan u stvari varalica i da nije ruski car Petar III. Skupštini su prisustovali pored glavara i pečki patrijarh Brkić i arhimandrit Arsenije Plamenac. Mitropolit Sabo ovo vrijeme bio interniran u Stanjevići. Gramata koju je donio Dolgoruki nije upućena samo Crnogorcima, već i, citiramo, svim hristoljubivim opštinama blagočestivih grčkih i slovenskih naroda. Pošto je objavila da je ušla u rat s Turcima, carica, obećavajući svaku pomoć, poziva narod slovenski i grčki da stupi u opšti rat s Turcima. Mi vas, završava gramata, uvjeravamo najsvečanije, da ćemo od sada svakda priznavati za vjerni i pravi prijatelje našega carstva sve one narode koji su u sadašnjem ratu radi svoje sobstvene koristi, slobode i sreće, prime opštega s nama dijela i da ih mi za takvu njihovu pomoć, kad učinimo mir, nećemo izostaviti iz ugovora po kome ću uživati potpunu građansku i vjersku slobodu. Nakon pročitanja gramate, Dolgoruki je saopštio još da će ubrzo ruska flota stići u pomoć ustanici. Na kraju Crnogorci polože Dolgorukom zakletvu da će zaratiti s Turcima i da će se odreći Šćepana. Od svega toga dođe Šćepan sjutra dana Cetinje, gdje glavari dočekaju sa šenlukom iz pušaka i dovedu k Dolgorukom. Dolgoruki ih izgradi, zašto gasi obećanu riječ, a Šćepana zatvori stavi po stražu. Pošto su glavari dobili nešto novaca i municiju od Dolgorukog i upućeni da odmah uđu borbu s Turcima, raziđu se po svojim plemenima, Šćepan ostane u tamnici. Kako obećana ruska flota nije prispjela, a vidjevši da su Crnogorci stupili u borbu s Turcima, Dolgoruki oslobodi Šćepana, dade mu čin oficira, daruje mu svoju garderobu i pismeno naređenje da mu se Crnogorci pokoravaju. A 13. oktobra siđe s patrijarhom i Šćepanom u Grmoju. Sjutradan pođe Dolgoruki s patrijarhom u Rusiju, a Šćepan se vrati u Crnogoru, uzme vlast u svoje ruke i vladao jednim dijelom Crne Gore sve do maja 1774. godine, kad pogibe od ruke svoga sluge Stanka Paljikardi. Za vrijeme Šćepanovo izdržali su Crnogorci jedan težak rat s mnogobrojnom turskom vojskom i onemogućili njen pohod na Cetinje. Porazom na Čepu. Po svršetku rata, Šćepan se posvetio unutrašnjem radu zemlji, praveći po najviše putevi mostove. Naročito u pažnju vraćao je mirenju sukobljenih plemena. On je prvi izveo popis vojnih obveznika, a godine 1771. ustanovio je sud od 12 glavara koji su zasjedali u Majinama, ali su po potrebi išli po čitavoj Crnoj Gori. Šćepan je poginuo mlad, tek je bio navršio 35 godina života, po jednom zapisu. Istoga mjeseca, kad je Šćepan poginuo, napao je skadarski vezir Mehmet Paša Bušatlija s velikom vojskom na kući. Crnogorci i brđani ga u trodnevnoj bici slome i on se s velikim gubicima povuče u Skadar. Malo kasnije, 10. jula iste godine, Rusija sklopi mir s Turskom u Kučuk Hajnarčiju, nakon šestogodišnjeg ratovanja. Kao što se Rusija po odlasku do Gorovog Stetinja nije nimalo interesovala za Crnogoru, tako o njoj doslovno nema ni jedne riječi u Kučuk Hajnarčijskom mirovnom ugovoru, pored svega svečanog obećanja u kramati carice Katarine II. Crna Gora opkoljena sa svih strana neprijateljem, spora mlečićima, a sa svih drugih strana Turcima, faktički bila je prepuštena samoj sebi. Da bude još veća nesreća, Mehmet Paša Bušatlija, znači otac Mahmud Paše Bušatlije, ponovo 15. avgusta 1776. godine izvrši pohod na Crnu Goru, ali Crnogorci ga s velikom mukom i gubicim odbiju i ovog puta sa svojih granica. Sljedeće, 1777. godine, 29. godini života, proizveden je mladi Petar I. za arhimandrita. Crnogorcima nije bio lak prekid odnosa s Rusijom, pa zaključe da pošalju u Petrograd deputaciju koja bi obnovila prekinute odnose. U deputaciju su ušli guvernador Ivan Radonjić, arhimandrit Petar i serdar Ivan Petrović. Na prolazu za Rusiju deputacija se ustavi u Beču, gdje dođe u vezu s ministrom unutrašnjih dijela Binderom i s kancelarom knezom Kaunicom. Referišući nadvojvodi Josifu Karlu, docnijem caru Josifu II. Habsburgu, Kaunic kaže da su mu crnogorski delegati izjavili da idu u Rusiju, s kojom su od posljednjeg rata s Turcima još u savisu, ali pošto ruski dvor pored svih njihovih molbi nije htio ispuniti njihova traženja, odlučili su da prekinu veze s Rusijom i da se stave pod zaštitu austrijske carice, Marije Terezije. U Beču našao se guvernador s krofom Nikolom Markovićem Vrbljaninom, koji mu se vjerovatno sam ponudio da sondira teren u Beču ako delegacija ne bi imala uspjeha u Rusiji. Radonjić je opunomoćio Markovića da o tom radi, a zatim je s delegatima pošao u Petrograd da izloži carici molbe i potrebe Crnogoraca. Kad je delegacija prispjela u Petrograd, Potemkin izvješten bez sumnje u razgovoru delegata s Kaunicom i o radu grofa Markovića, nije joj dozvolio da izađe pred caricu. Punih 6 mjeseci ostali su delegati u Petrogradu, nastojeći da nešto izrade za Crnu Goru, ali bez uspjeha, vidjevši da ne mogu ništa svršiti, napuste Petrograd i Rusiju. Čim je delegacija pošla iz Beča za Rusiju, stupio je u dejstvo grof Marković prema prethodnom dogovoru s guvernadurom Radonjićem. U njegovom radu saznajemo iz referata kneza Kaunica od 8. decembra 1777. godine, nadvoju vodi Josifu Karlu. Prije nego će opisati cilj Markovićeve misije, Kaunic predočava nadvoju vodi da austrijski dvor više nego mako i drugi može imati značajne koristi od Crnogoraca i ostalih naroda koji su po turskom okupaciju. Ovi ratnički narodi u eventualnom ratu s Turskom mogli bi se po njemu dobro iskoristiti, samo bi bilo neophodno kod njih zavesti red i disciplinu. To nije lak poduhvat, prizna i sam Kaunic, ali bi se i to moglo ostvariti ako se bude radilo prema duhu i shvatanju ovih naroda. Marković predlaže da nekoliko crnogorskih glavara dođu u Beč, gdje bi se caricom, odnosno njenom vladom, o svemu temeljno sporazumijeli. Kaunici mišljenje da ovaj predlog ne treba primiti jer bi bilo i skupo i ne bi se na ovaj način doznalo pravo stanje u Crnoj Gori, već predlaže nadvojvodi da se u Crnu Goru pošalje jedan viši oficir s jednim ili dva niža inženjerska oficira, da prouče Crnu Goru i susjedne ih oblasti, pa tek tada stupi pregovore s crnogorskim narodnim glavama. Napokon Kaunic predlaže da se u Crnoj Gori obrazuje nekoliko bataljona dobrovoljaca i da se zavede škola, u kojoj bi se Crnogorci spremali za službu Austriji i prema njoj podržavali dobro raspoloženje. Na sve ove predloge nadvojvoda je riješio da crnogorski izaslanici dođu na Rijeku ili u Sjenj, gdje će se sastati s njegovim izaslanikom. Kaunic je uspio da uvjeri nadvojvodu da je najbitnije da jedan izaslanik pođe u Crnu Goru, da prouči zemlju i narod, što je u ovom pitanju najvažnije. S druge strane, Kaunic se boji da crnogorski izaslanici ne bi mogli o svom trošku doći do Rijeke, odnosno Sjenja, a u što su većinom nepismeni i ne poznaju drugi jezik osim srpskog, pa predlaže da se u Crnu Goru pošalje jedan oficir koji govori srpski. Nadvojvoda je uvažio ovaj predlog i naredio da u Crnu Goru pođe pukovnik baron Klebek, koji će se u prisustvu barona Bindera sporazumijeti s Markovićem i s njim poći u Crnu Goru. Međutim, tri dana docnije, 25. decembra, nadvojvoda je izmijenio svoju odluku i naredio Kaunicu da Markoviću isplati trošak, pa neka ide u Crnu Goru i saopšti glavarima da stvar nije još dovoljno zrela da bi se po njoj mogla donijeti odluku. Ipak, ako glavari nalaze za neophodno, mogu postati jedno lice u punomoćenosti glavara, da dođe na Rijeku ili u Senj, a on će postati jednog svog činovnika koji će se s tim licem sporazumjeti o odašiljanju caričinog opunomoćenika u Crnu Goru. Napokon, nadvojvoda zahtijeva da se u Crnoj Gori obrazuje jedan dobrovoljački korpus. Kaunic je izvršio nadvojvodinu narodbu, ali po njoj nije učinjeno ništa s razloga što Marković ovu naredbu nije imao kome isporučiti. Njegov mandator, guvernador Radonjić, bio je još u Rusiji. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Petar I. Petrović Njegoš i njegovo doba Dušana Vuksana, koje je posthumno publikovano 1951. godine. Pozdravljamo sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, sa Hrista i otadžbinu. Sljedeće nedjelje nastavljamo naše izlaganje. Tvoje ime, do slušanja.